Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koledniki na praznik svetih treh kraljev obiskali Pahorja, Janšo in Zorčiča.
Zdravstvenim delavcem kljub tesnemu stiku, če manjka zaposlenih, ni treba v karanteno.
Smrdel, občine se bomo končno lahko razvijale.
Vreme, jutri pretežno jasno, z nekaj megle po nižinah. Najvišje dnevne temperature od -4 do -3, na Primorskem do 7. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Današnji praznik gospodovega razglašenja ali svetih treh kraljev nas usmerja izven naših verskih in narodnih meja. Trije modri, ki so se prišli pokloniti Jezusu, so bili namreč pogani. Tako je to tudi začetek misijonskega delovanja cerkve. Trije modri iz vzhoda bi lahko mirno uživali svoje življenje, saj so imeli vsega dovolj in dober položaj v družbi. Vendar so se pustili nagovoriti, niso se ustavili v lenobi ali apatiji, ampak so iskali nekaj več. Je pri dopoldanski maši v baziliki svetega Petra poudaril papež Frančišek in dodal, da nas trije modri učijo, da se je treba vsak dan znova odpraviti na pot, da potrebujemo vprašanja, preko katerih nam v srcu govori Bog, in veliko poguma. Kot so se oni vrnili domov po drugi poti, smo tudi mi poklicani iskati vedno nove poti. V naših krajih je na današnji praznik značilno koledovanje. To zaradi epidemije poteka v okrnjeni obliki.
Kolednike Župnije Zreče in predstavnike Misijonskega središča Slovenija je kljub temu sprejel predsednik države Borut Pahor. Kolednikom se je zahvalil, ker ohranjajo koledništvo in oznanjajo mir ter solidarnost, misionarjem pa je dejal, da so ambasadori dobrega imena države. Koledniki so obiskali tudi predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča in vlade Janeza Janšo. Ta je ob tem spomnil, da je kot znak spoštovanja do slovenskih misionarjev pred letom dni Pedra Opeko in njegovo humanitarno organizacijo Akamasoa predlagal za Nobelovo nagrado za mir za lansko leto. Dodal je, da je to nominacijo pripravljen ponoviti. Misijonsko središče Slovenije od leta 1993 ohranja starodaven koledniški običaj na Slovenskem in ga združuje z dobrodelnimi projekti v duhu solidarnosti z otroki v deželah v razvoju. Leto zbira sredstva za gradnjo dodatnih učilnic na Madagaskarju in v Senegalu, gradnjo sanitarnih prostorov v Etiopiji, gradnjo novih hiš v Albaniji, opremo za knjižnico v Mozambiku, obnovo otroškega igrišča v Kazahstanu ter obnovo cerkve svetega Polikarpa v Turčiji. Če bodo razmere dopuščale, bo letno srečanje kolednikov to soboto v Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu.
Predsednik vlade Janez Janša se je popoldne na Brdu pri Kranju sestal na delovnem posvetu s predstavniki gospodarstva. Sestanek še poteka, razpravljajo pa o epidemioloških razmerah v državi ter morebitnih dodatnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. V gospodarstvu upajo, da zaprtje države ni na dnevnem redu. Predsednik gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je tako ob prihodu na delovni posvet izrazil pričakovanje, da jih bo vlada seznanila s stanjem v državi ter z razmišljanji glede morebitnih nadaljnih ukrepov. Dodal je, da bo gospodarstvo, če bo to potrebno, podprlo obvezno cepljenje z namenom, da bi se proizvodno-poslovni procesi nemoteno nadaljevali. Medtem pa so epidemične številke v državi vse slabše. Pristojni so včeraj potrdili nekaj več kot 3800 okužb. Delež pozitivnih testov je bil skoraj 38%. Število aktivnih primerov okuženih z novim koronavirusom tako opazno narašča, saj smo imeli pred enim tednom 1708 okužb, kar predstavlja 124% skok. V bolnišnicah se zdravi 550 bolnikov in 160 v intenzivni terapiji. Število potrjenih primerov je bilo že 11 dan zapored, višje kot pred tednom dni.
V luči porasta števila okuženih med zdravstvenimi delavci je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal novo priporočilo. Tako v primeru še dodatnega zmanjšanja števila razpoložljivih zdravstvenih delavcev ob tveganem stiku posameznemu delavcu, ki ne kaže znakov bolezni, ne bo treba v karanteno. Tretjo fazo organizacije dela so včeraj razglasili v Ptujski, danes tudi v Celjski bolnišnici. Enako naj bi v kratkem storili še v Šempetrski bolnišnici. Tamkajšnja strokovna direktorica Dunja Savnik-Vinkler o razmerju cepljenih in necepljenih na oddelkih.
Ta trenutek res potrebujejo bolnišnično zdravljenje na COVID oddelku izključno necepljeni bolniki, tako da od teh 31 praktično sta samo dva cepljena in to brez poživitvenega odmerka. V preteklih mesecih recimo je bilo to razmerje drugačno. Glede starosti tudi še vedno se starostna doba poprečno niža. Najmlajši ima ta trenutek 39 let na akutnem oddelku intenzivne enoti 52. Let.
Klinika za infekcijske bolezni Vročinska stanja v Ljubljani pa je začasno prekinila uporabo Regenerona oziroma monoklonska protitelesa. Zdravilo v primeru okužbe z omikronom namreč ni učinkovito, saj je bilo prilagojeno za zdravljenje prejšnjih različic koronavirusa.
Skupina Gen je lani ustvarila približno 80 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno četrtino več kot predlani. Promet je porasel za 36% na 3 milijarde evrov. Gen je ob tem predstavil vizijo 3+1. Ta kot osnovno predvideva tri vire zelenega prehoda. To so jedrska, hidro in sončna energija ter dodatno kot rezerva plin. Finančna direktorica Gen energije Gordana Radanovič.
Vizija 3+1 skupine GEN je dejansko steber elektroenergetskega prehoda Slovenije, odgovor na njo in tudi odgovor na doseganje podnebne neutralnosti tako doma kot tudi zunaj naših mej. Zato me ne skrbi, da bomo kljub večji porabi električne energije uspeli izvesti energetsko in ekonomsko upravičljiv projekt izgradnje JEK2.
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo kanuista na divjih vodah Benjamina Savška in potapljačico Alenko Artnik odlikoval zlatim redom za zasluge. Oba bosta odlikovana za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem. Red za zasluge pa bodo prejeli zdravniki Aleksander Merlo, Marko Noč in Aleš Blinc.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Avstriji so danes zaradi širjenja koronavirusne različice omikron sprejeli nove ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Zaščitne maske tipa FFP2 so obvezne tudi na prostem, če med ljudmi ni dvometrske osebne razdalje. Skrajšali so tudi karanteno za stike z okuženimi z novim koronavirusom na 5 dni. V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili skoraj 9000 novih okužb z novim koronavirusom. Število covidnih bolnikov pa je padlo pod 1000. Boj z boleznijo je izgubilo še 21 Avstrijcev. Število migrantov, ki so lani prispeli na grške otoke v vzhodnem Egejskem morju, je bilo najnižje od začetka begunske krize pred približno 9 leti. Po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce je lani iz Turčije na grške otoke prispelo nekaj več kot 4000 ljudi. Organizacije za človekove pravice so medtem kritične do grških oblasti, ker migrante nezakonito vračajo v Turčijo. V Atenah so očitke večkrat zavrnili in poudarili, da njihove varnostne sile varujejo evropske meje v skladu z mednarodnim pravom. Evropska komisija je objavila rezultate zadnjega kroga prijav za pobudo Discover EU, ki je bila objavljena oktobra lani. Komisija bo v okviru ponudbe nekaj manj kot 61.000 mladim v Evropi, starim med 18 in 20 let, omogočila brezplačne vozovnice za potovanje po Evropi. Uspešni kandidati bodo med marcem letos in februarjem prihodnje leto največ 30 dni večinoma z vlakom potovali sami ali v skupini do 5 oseb. S tem bodo spodbujali trajnostne oblike potovanja in podpirali evropski zeleni dogovor. V leto, ki bo volilno tudi na lokalni ravni, občine vstopajo z dobro finančno popotnico. Obeta se jim namreč višja povprečnina, prvič v zgodovini pa bodo prejele tudi vsa sredstva, namenjena za uravnoteženje razvitosti občin. S predsednikom Združenja občin Slovenije Robertom Smrdeljem se je pogovarjala Marjana Debevec.
Gospod Robert Smrdelj, torej leto, v katerega vstopamo, bo volilno tudi na lokalni ravni, tudi občine, kot smo lahko videli, vstopajo z dobro finančno popotnico. Po vaših izkušnjah, kje so največja pomankanja po občinah, zakaj torej bo ta denar namenjen v veliki večini recimo ali pa zakaj bo tako potreben?
Ja, no najprej srečno in zdravo leto 2022. Drugač pa se strani občin smo zdaj v situaciji, ko v veliki meri predvsem z poprečnino so pokriti dejanski stroški, ki jih občine imajo za izvajanje nalog, tako da lahko pol te namenske prihodke od recimo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa prihodki iz recimo iz najemnin in tako naprej, jih uporabljamo za namene, za kar so namenjeni, ki prej smo morali pa pravzaprav te sredstva kanalizirati na tekočo porabo, za domove, za ostarele, za vrtce in tako naprej. Tako da iz tega zornega kota pravzaprav smo v situaciji, ko lažje dihamo in tako kot sem omenil, ne, dejansko bomo lahko bolj korajžno investirali v stvari, ki so ne samo neke nujne naloge, ampak ki se gre za neke stvari, ki so za neko varnost, za razvoj pomembne. Naprimer, ne vem, civilna zaščita, požarno varstvo, tu so stvari, na katerih se varčuje, se špara, če enostavno ni sredstev. Zdaj pa mislim, da bo kar nekaj investicij v tej smeri, tudi kakšne sanacije, rekonstrukcije, tako recimo šolskih objektov, vrtčarskih objektov, ne, recimo kakšne preplastitve cest, kjer so ceste že lahko precej dotrajene ali pa zmučene in kar enkrat cesta precej v slabem stanju, zato pač enostavno ni denarja za preplastitev, je treba pa že rekonstrukcija delati, ki je pa bistveno dražja. Tako da jaz mislim, da je vlaganje v, bom rekel, v to lokalno sfero precej pametno, ker ljudje precej hitro začutijo to, da ni več krča in je ta najosnovnejše potrebe se lahko strani občin zagotavlja. Tako da moram reči, no, da smo zelo zadovoljni, da imamo zdaj sogovornika, ki razume pravzaprav, po kakšno vlogo ima lokalna samoprava, kje so tiste najnujnejše potrebe in da je skozi poprečnino ta stvar zagotovljena. Po drugi strani je treba pa še eno stvar omeniti, kar se tiče financ in sicer gre se tako za tako imenovano uravnoteženje razvitosti občin, včasih smo rekli sofinanciranje investicij, tukaj je vlada prvič pravzaprav v zgodovini zagotovila vsa sredstva, ki so po zakonu predvidena za to uravnoteženje razvitosti. Gre se za 6% primerne porabe, to so tako tehnični podatki, no, ampak na državni ravni se gre tukaj za približno 70 milijonov evrov sistemskih sredstev, ki jih dobijo občine, največ tiste, ki so razvojno najšibkejše. In tu je iz tega zornega kota predvsem teh obrobnih podeželskih območij, ker ni drugih razvojnih virov, je pa tukaj ta vir za uravnoteženje sorazvitosti toliko bolj pomemben in zdaj ta sredstva ne samo, da so v 6% zagotovljena, so celo povečana zdaj v naslednjem letu, zavrej letu 2022 in 2023, kjer smo imeli v preteklosti čudno situacijo, da je bil del teh sredstev povraten. Ampak to je dolga zgodba, skratka, v bistvu imamo v teh letih zdaj 8%, to se pravi, smo tam blizu 90 milijonov sredstev, ki bodo po moje oceni zelo pametno naložena.
Torej je res, kar pravi predsednik vlade Janez Janša, da ta vlada obravnava občine bolj resno kot dejavnike razvoja?
Ja, v bistvu mislim, sej, mi smo pravzaprav vsem približno enako povedali, ki je zgodba in kje se vrčuje oziroma kje so minusi, če se krči sredstva občinam. Mislim, najenostavnejše je nekomu naloge naložiti, pa reči, pa se znajdi, plačo boš pa ne vem od kje. Ampak s tem se dela pravzaprav velika škoda. Tako da iz tega razvojnega vidika mislim, da lahko občine ogromno naredimo, ne nazadnje tudi lahko zelo koristno in pametno uporabimo evropske vire. Seveda, če imamo mi za sredstva za prepraviti projekte in po drugi strani za jih sofinancirati. V preteklih letih enostavno smo imeli s tem resno težavo, Poleg tega smo imeli pa še en kup takih, bi rekel, nerazumljivih birokratskih cokel in problemov in moram reči, da smo zdaj, ne vem, v letu in pol več naredili, kot pa prej v 10 letih. Ne.
Pa še eno vprašanje, gospod Smrdel, ali zaradi korone na občine pade več stroškov sedaj, recimo, ne vem, zaradi vsega testiranja, zaradi drugih ukrepov, ki jih morajo same občine lokalno izvajati?
Tako je, občine smo tukaj v veliki meri predvsem suport državi pri izvajanju ukrepov, ne bo takih precej operativnih vezanih na cepljenje, ne bo na testiranje in tako naprej, predvsem ta ustvarjanje pogojev za to, da se lahko te stvari izvajajo. Medtem, ko vse stroške, ki so pa vezani direktno na stroška, recimo testiranje, cepljenje in tako naprej, tukaj pa je treba povedati korektno, da te stroške je prevzela država in tu ni dodatno breme občin. In tudi tu zagotavljanje materialnih sredstev, seveda zornih kot občin, se nam zdi pomembno, da se čim več ljudi, oziroma da smo čim bolj varni ali zornega kota, da je čim več ljudi se nas uspe cepiti ali pa da se dejansko čim bolj intenzivno testira, zato da je ta prenos okužb čim manjši. Seveda tu naš skupen širši interes in te občine bo zainteresirana za sodelovanje še toliko bolj, no seveda, če so ti stroški na nek korekten način pokriti.
Smo tudi v super volivnem letu 20. novembra, lahko pričakujemo torej občinske volitve. Kaj bi svetovali, recimo, če pogledate zdaj na to leto, ki je pred nami, občanom, na kaj naj bodo pozorni in pa tudi, kaj pričakujete od tega leta?
Ja, letos imamo res celo paleto volitev, od državnozborskih, predsedniških, vmes je še državni svet, ker ni ravno tako nepomembna vloga državnega sveta, čeprav se ga se poskuša včasih malo zmanjšati vlogo. In pa so seveda še lokalne volitve tam proti koncu leta. Ja, bi rekel, pri vseh volitvah zelo pomembno je enostavno iti na volitve, ne, to je številka ena, in ta druga trezno premisliti, kaj pravzaprav lahko od politikov, politike, ki je sedaj na razpolago, kaj lahko od njih pričakujemo. Ker mandati so pravzaprav precej kratki, 4 leta, gre zelo hitro mimo in če nemamo tukaj ničkano treznega premisleka, kaj lahko posamezna vrsta politike ponudi, kaj konkretnega lahko mi pričakujemo kot občani, kot državljani od teh naših voditeljev oziroma od politike, pa smo zgrešili po moje oceni. No, tako da jaz mislim, da je stvari za precej pragmatično pogledati in za enostavno jet na volitve in se pametno odločiti.
S predsednikom Združenja občin Slovenije Robertom Smrdeljem se je pogovarjala Marjana Debevec. Ponovitvi pogovora pa lahko prisluhnete ob 23. uri in 30 minut. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovensko prosvetno društvo Danica Išent Primoža v Podjuni na avstrijskem Koroškem je danes pripravilo svoj letošnji novoletni koncert. Zaradi razmer so ga lahko izvedli le po spletu.
S koncertom bi radi izrazili tudi našo povezanost z vami, draga publika. Saj smo v skrbeh, da bomo do nekaterih docela izgubili stik. V preteklih mesecih smo zelo pogrešali sproščeno druženje z vami, prireditve, vaje. V skrbeh smo zaradi družbenih trenj, psiholoških posledic, izčrpanosti in izolacije, povečanega nasilja v družinah in še posebej nad ženskami. Zato toliko bolj upamo, da bo naše življenje končno spet steklo po utečenih poteh.
Različne skupine Danice so s pesmijo zaželele srečno in zdravo novo leto. Posnetek koncerta Slovenskega prosvetnega društva Danica je na voljo na YouTube kanalu društva in pa na spletni strani danica.at.
Z Zvečer se bo povsod razjasnilo, po noči bo večinoma jasno, po nižinah bo nastalo nekaj megle in nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 10 do minus 3, na Primorskem okoli nič. V petek bo pretežno jasno, megla se bodo poldne razkrojile, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 4 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Soboto bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo, po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megleno. Jutri bo omrzlo, v nedeljo se bo pooblačilo, v notranjosti bo občasno rahlo snežilo. Ponedeljek bo večinoma suho vreme, čez dan se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala burja. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 1, Piran 9, letališče Portorož jasno 8, Koper 8, Ajdovščina 5, Ilirska Bistrica 4, prav tako Tolmin 4, Murska Sobota jasno 3, Bovec in Nova Gorica 3, Park Škocjanske jame 2, Črnomelj, Pohorje, Krajinski park Goričko, Maribor, Metlika, Podčetrtek, Slovenske Konjice in Velenje 1, Novo mesto, Megla 1. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno nič, Postojna jasno nič, Slovengradec pretežno oblačno nič, Gornji Grad, Hrastnik, Idrija, Kranj, Lendava, Litija, Logatec, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika nič, Krvavec minus 7, Rateče minus 6, Sveti Trije Kralji na Pohorju minus 5, Babno in Rudno polje minus 4, Lisca pretežno oblačno minus 3, Jezersko minus 3, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno minus 2, Kočevje, letališče Lesce, Bohinjska Češnica in Gorenja vas minus 1 ter Kredarica zmerno oblačno minus 14 stopinj Celzija.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran na izvozu Ljubljana Bizovik iz smeri Malenc. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Prelaz Vršič je zaprt, na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo pa so obvezne verige. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.